Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 30 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមម្នាក់បានជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំចំពោះការធ្វើការឃោសនាទំនាក់ទំនងរវាងទួរគីណានឡាម៉ង់ធ្លាក់ចុះដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេឡាំងហាមឃាត់មិនអោយប្រធានាធិបតីទួរគីចូលរួមការប្រជុំមហាជននៅអាឡម៉ង់បុរសម្នាក់នៅរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកសារភាពទទួលទោសចំពោះការចូលរួមសកម្មភាពរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីបកជំទាស់មួយរូបចូលខ្លួនបំភ្លឺចំពោះអំពើហិង្សាពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនាខែឧសភាលោកស្រីគុណលំអងត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពជំនួសឲ្យស្វាមីលោកស្រីលោកហុងសុខហួរវៀតណាមកាត់ទោសសកម្មជនសរសេរប្លុកម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទធ្វើវិធាំងសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកស្រីងៀងងុកញឺឃ្វីនជាអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមដែលបានទទួលរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិ International Women of Courage Award មកពីលោកជំទាវទី1 Malenia Dram កាលពីខែមីនាបានទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកាត់ឲ្យជាប់ទោស10ឆ្នាំចំពោះសកម្មភាពដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រីល្បីល្បាញនេះតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីរបស់លោកស្រីរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញកំហុសលោកស្រីងៀងងោកញូឃ្វីនដែលគេស្គាល់ថាមេដាផ្សិតឬ Mother Mushroom និងភាសាវៀតណាមហៅថាមេណាំមានទោសនៅក្រោមមាត្រាទី88នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ1999ដែលធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកស្រីបានប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារជាអតិបរមាចំនួន12ឆ្នាំនៅក្រោមច្បាប់ដែលមិនបានចែងច្បាស់លាស់ដែលបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសំណាក់អន្តរជាតិចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងលោកស្រីឃ្វីនមានអាយុ37ឆ្នាំបានត្រូវឃុំខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីចុះផ្សាយអំពីមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសលោកងៀងខាថាញ់ជាមេធាវីម្នាក់នៃមេធាវី3នាក់របស់លោកស្រីឃ្វីនបានហៅសាលក្រមនេះថាខ្លាំងជាងសាលក្រមឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សទៅទៀតមេធាវីហាហ៊ីសុនដែលស្នើសុំជួយការពារក្តីលោកស្រីឃ្វីនដែលត្រូវបានបដិសេធដោយមន្ត្រីតុលាការបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះចំពោះលោកស្រីចាប់តាំងពីដើមមកដែលផ្អែកលើពីរចំណុចចំណុចទី1តុលាការមិនគោរពសិទ្ធិរបស់ចុងចោតចំពោះការឲ្យមានមេធាវីទី2តុលាការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ប៉ូលីសដើម្បីសន្និដ្ឋានកំហុសរបស់ចុងចោតនៅខាងមុខតុលាការចំណុចថ្មីមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិងរដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់បានកើនឡើងដោយប្រធានាធិបតីទួរគីត្រូវបានគេបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការប្រជុំមហាជនសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចខឺតខណៈដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង20ហៅថា G20 នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់លោកស៊ីកម៉ាហ្គាប្រៀលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡម៉ង់និយាយថាយើងមិនមានកម្លាំងប៉ូលីសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសន្និសីទ G20 ផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពួកទួរគីដោយចំហដែរថាការបង្ហាញខ្លួនបែបនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេជាការប៉ះពាល់ស្ថានភាពដែលមានជាមួយទួរគីហើយថាការនេះ មិនស័ក្តិសមនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅពេលនេះទេទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកទាំងពីររបស់អង្គការអូតង់បានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ Gabriel ទំនងជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួគីមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រភពអនាមិករបស់ប្រធានាធិបតីបានត្រូវបណ្ដាញព័ត៌មានទួគីដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយថាយើងកំពុងតាមដានសក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបុរសម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកបានសារភាពទទួលទោសលើបទចោទប្រកាន់ថាខ្លួនមានការទាក់ទិននៅក្នុងផែនការភេរវកម្មនៅឆ្នាំ2015នេះយោងតាមឯកសារច្បាប់ដែលត្រូវចេញផ្សាយមួយអាប់ឌីរ៉ាម៉ាន់សេកមូហាម៉ូតបានរងការចោទប្រកាន់ដោយគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធពីការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈដល់ពួកភេរវជនផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភរៀបចំផែនការអង្គការភេរវកម្មហើយនឹងភូតកុហកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI អំពីភេរវកម្មអន្តរជាតិការសារភាពទទួលទោសរបស់ជននេះបានត្រូវលាក់រហូតដល់ថ្ងៃពហុពីព្រោះតែការបើកការស៊ើបអង្កេតលោកស្រីដាណាញីបូតេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្ដីទីបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាមូហាម៉ាត់បានសារភាពថាបានធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈដល់អង្គការដែលចាត់ទុកជាភេរវកម្មហើយបានទទួលការវឹកហាត់ពីពួកភេរវជនជននេះក៏បានសារភាពថាបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយមានផែនការធ្វើការវាយប្រហារនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជននេះឥឡូវនេះនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មមូហាម៉ាត់កើតនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីហើយបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលជននេះមានអាយុ2ឆ្នាំការបាត់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់នៅទូទាំងប្រទេសចិនអំពីសវត្ថិភាពនៃការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីយីងយីងហ្សាងអាយុ26ឆ្នាំបានត្រូវគេឃើញលើកចុងក្រោយនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Illinois កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារ FBI បានព័ត៌មានករណីនេះជាការចាប់ពង្រត់រូបភាពតាមម៉ាស៊ីនថតសន្តិសុខបង្ហាញថាស្ត្រីក្មេងនេះបានចូលក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងបន្ទាប់ពីចុះពីរថយន្តក្រុងខណៈដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលអគារអាផាតមង់នៅក្នុងតំបន់ឆាំផែនអ៊ូបាណាខាងកើតកណ្ដាលរដ្ឋអ៊ីលីណយការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញរថយន្តនោះហើយថាភ្នាក់ងារ FBI កំពុងតាមដានតម្រុយសំខាន់ជាច្រើនទៀត
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាតាមរយៈដីកាកោះឲ្យអ្នករៀបចំក្បួនដង្ហែការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញលោកមនផាឡាចូលបង្ហាញមុខនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីសាកសួរលើករណីហិង្សាមួយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែឧសភាមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនោះបានសម្ដែងការបារម្ភថាលោកអាចប្រឈមនឹងការចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងផ្សេងទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការបញ្ជាឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខសមត្ថកិច្ចបារម្ភថាលោកនឹងត្រូវរងការចាប់ខ្លួនពេលចូលតាមបញ្ជាតុលាការដោយករណីមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងជាប់ឃុំកាលពីថ្ងៃអង្គារសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាតាមរយៈដីកាកោះឲ្យប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកមនផល្លាចូលបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីសាកសួរលើករណីហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីថ្ងៃហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបច្ចុប្បន្ននៅចុងខែឧសភាកន្លងទៅលោកមនផល្លាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំក្បួនដង្ហែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅបានប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទនាយប់ថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនបានដឹងពីអំពើហិង្សាដែលកើតមានក្នុងក្បួនដង្ហែបក្សនាចុងខែឧសភានោះទេហើយលោកក៏មិនបាននៅកន្លែងកើតហេតុផងដែរ លោកបន្ថែមថាការប្រើអំណាចតុលាការដោយបញ្ជាឲ្យលោកទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សាគឺជាការបញ្ជាតាមបែបនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកមនផល្លាបន្ថែមថាលោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់លោកថានឹងត្រូវចូលបង្ហាញខ្លួនតាមការបញ្ជាឬយ៉ាងណាដោយលោកអះអាងថាលោកបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនលោកដោយករណីមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀត
បទពិសោធន៍ដែលមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែប្រឡងហើយគឺថាជាទូទៅគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានវិភាគទៅលើអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមវិជ្ជាជីវៈនោះទេចឹងហើយខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភតទៅទៅនឹងការចូលខ្លួនមកភ្លឺនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
យោងតាមលេខការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកដោយមានយោងរបាយការណ៍សំលេខការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យតាមមាត្រា37មាត្រា94និងមាត្រា114នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌលោកសៀងសុកបានបញ្ជាឲ្យលោកមនផល្លាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈដីកាដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបញ្ជាឈ្មោះមនផល្លាអាយុ42ឆ្នាំភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ 3E0 ផ្លូវលេខ 15C ភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីសាកសួរលើករណីហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដោយការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយចំពោះអំពើហិង្សាលើយុវជនមួយរូបអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតគឺលោកសុវិជ្ជារ៉ាន់ឌីប្រាប់ថាលោកមិនមានសមត្ថកិច្ចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះនោះទេនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានព្យាយាមមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយបង្វែរសំណួរដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេល VOA តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃពុធអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យលោកតេងស៊ីណូបង្វែរឲ្យតាក់ទងទៅអធិការរងគឺលោកហួមេងវ៉ាងប៉ុន្តែលោកហួមេងវ៉ាងប្រាប់ថាលោកអាចផ្ដល់សម្ភារបានលុះត្រាតែទទួលបញ្ជាពីលោកជួនសុវណ្ណដែលជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនលោកហួមេងវ៉ាងថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ស្នងការឯកឧត្តមជួនសុវណ្ណគាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងជាជូនណាខ្ញុំជាកូនចៅមុននឹងធ្វើអីខ្ញុំត្រូវការរៀបការត្រូវការសំពោការយល់ទេហើយខ្ញុំចេះតែជាចេះអីចឹងចឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់មានមេអត់មានកាសអីចឹងណាចឹងមានអធិស្ឋៃចឹងមានអីចាំចាក់ចូលគាត់ទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំខាងដាក់លើអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្វើការរៀបការជូន
ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនសុវណ្ណក៏មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីចុងខែឧសភាដោយបង្ហាញពីសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់បានស្រែកឲ្យបុរសម្នាក់កំពុងជិះម៉ូតូថាបានជិះបញ្ច្រាសផ្លូវហើយក៏មានវីដេអូមួយទៀតបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលពាក់អាវបកប្រឆាំងវាយទៅលើយុវជនរូបនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីវីដេអូនោះត្រូវបានបង្ហោះយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេកសមុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឹងក្រុមយុវជនបកសង្គ្រោះជាតិជិត10នាក់ដែលចោទថាបានប្រើហិង្សាមកលើខ្លួនក្នុងពេលកំពុងជិះម៉ូតូប៉ះជាមួយក្បួនដង្ហែរបស់បកប្រឆាំងនៅភ្នំពេញលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងពីផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះថាតុលាការត្រូវកោះហៅជនដៃដល់ដែលជាអ្នកប្រើហិង្សាដើម្បីមកសួរនាំជាមុនមិនមែនហៅអ្នកដែលមិនបានប្រព្រឹត្តមកសួរនោះទេលោកបន្ថែមថាការបញ្ជារបស់តុលាការគឺជាការបញ្ជាដែលមិនសមហេតុផល
ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាវាមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែក្នុងក្រុមហែហ្នឹងពូធម្មតាហែហ្នឹងមិនដឹងអាណាខ្លះមកគ្នាគេគ្នាឯងណាពេលពេញនឹងណាមួយដូចជាបើតាមដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតគឺយើងចង់ចោទប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងការហែហ្នឹងឬថាតែយើងចាប់ជនល្មើសសិនហើយជនល្មើសឆ្លើយថាបងអើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអាហ្នឹងទេតែលោកប្រធានទេតែខ្ញុំអាហ្នឹងបានដេញដោតទៅធម្មតាអាណាហៅមីក្បួនមកយើងឆ្លើយទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រមទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជិត20នាក់កំពុងរងការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗគ្នាដែលគណបក្សជំទាស់ដ៏ធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅថាជាអ្នកទោសនយោបាយ ជាទូទៅគេមើលឃើញថាតុលាការកម្ពុជាតែមានចំណាត់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សលើបុគ្គលដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាដើមចំណាត់ការនោះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនរិះគន់ថាតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យនិងជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណបកកាន់អំណាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សភរិយារបស់លោកហុងសុកហួរគឺលោកស្រីគុណលំអងត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាទទួលស្គាល់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងជំនួសឲ្យស្វាមីរបស់លោកស្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំការសម្រេចទទួលស្គាល់លោកស្រីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការជាន់ខ្ពស់បើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់ស្វាមីលោកស្រីដែលជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានកាត់ក្តីឲ្យលោកហុងសុកហួរជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីគុណលំអងត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាប្រកាសទទួលស្គាល់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជំនួសតំណែងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកហុងសុកហួរជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រឆាំងដែលបានលៀនលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីត្រូវជាប់ឃុំដោយសារបង្ហោះឯកសារផែនទីកម្ពុជាវៀតណាមលើទំព័រ Facebook ការតែងតាំងលោកស្រីគឺធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយពេលដែលសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចតម្កល់ការកាត់ទោសស្វាមីលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកស្រីគុណលំអងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីនីតិកាលទី3លោកស្រីនឹងចូលកាន់តំណែងក្រោយពេលធ្វើសច្ចាប្រណិធានហើយនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៅមណ្ឌលភូមិភាគទី4ខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកស្រីគុណលំអងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសមរង្ស៊ីបានស្នើដាក់លោកស្រីជាបេក្ខភាពសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជំនួសស្វាមីរបស់លោកស្រីលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាប្រកាសទទួលស្គាល់លោកស្រីគុណលំអងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារួចហើយនោះលោកស្រីនឹងត្រូវចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធានក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីអាចចូលមកកាន់តំណែងជាផ្លូវការ
ចូលទឹកប្រមត់សិនប្រមត់ថាគាត់មិនស្អីស្អីសេចក្ដីប្រានធានណាតាមគោលការណ៍បរមរាជវាំងសិនបានគេឲ្យមកចូលមកកម្មណៃជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសិនព្រោះអត់ទាន់ពេញលេងទេឥឡូវនេះអត់ទាន់ក្បត
់កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកហុងសុកហួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីបានសរសេរលិខិតលាលែងពីតំណែងដោយបញ្ជាក់ថាការលាលែងនេះធ្វើឡើងដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាគេមើលឃើញថាការលាលែងរបស់លោកហុងសុខហួរធ្វើឡើងស្របពេលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលរៀបចំថ្មីតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនោះមានទោសលោកស្រីគុណលំអងប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវ័យ60ឆ្នាំនិងមានសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរដូចស្វាមីលោកស្រីដែរលោកស្រីប្រាប់ VOA ថាតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកហុងសុកហួរត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបង្ហោះឯកសារផែនទីលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាពេលកន្លងទៅ
នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលយើងស្មានមិនដល់ដូច្នេះការបារម្ភគឺនៅតែបារម្ភប៉ុន្តែការងារដែលយើងត្រូវធ្វើក៏យើងត្រូវតែធ្វើ
លោកស្រីបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងបដិញ្ញាធ្វើការងារក្នុងតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតក្នុងការអនុម័តច្បាប់នៅពេលដែលលោកស្រីក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពេញលេញលោកទៀវវណ្ណុលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីលើកឡើងថាលោកស្រីគុណលំអងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជំនួសលោកហុងសុកហួរហើយលោកស្រីត្រូវបានសម្រេចជ្រើសរើសជាសមាជិកដោយសារបេក្ខភាពពីររូបផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងផ្សេងលោកបន្ថែមថាការសម្រេចជ្រើសរើសលោកស្រីគុណលំអងជាបេក្ខភាពដើម្បីស្នើទៅព្រឹទ្ធសភាគឺយោងទៅលើសមត្ថភាពការងាររបស់បុគ្គល
គណៈបក្សបានសម្រេចដាក់គាត់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានន័យថាគណៈបកបានផលិតដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពហើយបានគណៈបកបានដាក់ឈ្មោះគាត់នៅក្នុងបញ្ជីបាទ
ការប្រកាសទទួលស្គាល់លោកស្រីគុណលំអងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើការសម្រេចសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ក្តីឲ្យលោកហុងសុកហួរជាស្វាមីរបស់លោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំ ចំពោះការបង្ហោះឯកសារក្នុងទំព័រ Facebook បន្ទាប់ពីសវនាការរយៈពេលជាង3ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរលោកសេងស៊ីវុធាបានប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់លោកហុងសុខហួរដោយសម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិពីគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015នៅចុងឆ្នាំ2016សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈប្រព្រឹត្តឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបន្ទាប់ពីលោកបង្ហោះឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្ត្រីអ្នកសរសេរ blog ម្នាក់ក្រោមឈ្មោះថា My Nam ដែលជាឈ្មោះក្នុងភាសាវៀតណាមប្រែថាមេដាផ្សិត Mother Mushroom ជាអ្នកសរសេរ blog ជនជាតិវៀតណាមទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហានជាភាសាអង់គ្លេសថា International Woman of Courage Award ពីស្ត្រីទី1លោកស្រី Melania Trump កាលពីខែមីនាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើសកម្មភាពនានាដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានការផ្ដល់កិត្តិយសនេះក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីងឿនញុកងឺ Queen ដែលមានរហស្សនាមថាមេដាផ្សិតក្រោមបទចោទប្រមទ័នចំនួន3ដូចគ្នាតាមច្បាប់មាត្រា88គឺបទប្រព្រឹត្តវិថាងសាណាប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមច្បាប់ចែងឡើងដោយប្រើពាក្យមិនច្បាស់លាស់នេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិទៅលើអំណាចដែលច្បាប់នេះបានផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងខ្លួនអ្នកស្រី Queen អាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានជាប់ឃុំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016មកអ្នកស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំបើសិនជាគេរកឃើញថាមានទោសអ្នកស្រីគឺជាអ្នកទទួលបានកិត្តិយសតែម្នាក់គត់ដែលមិនអាចចូលរួមពិធីប្រារព្ធឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដោយសារតែអ្នកស្រីនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកងឿនហាលួនមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកស្រី Queen បាននិយាយថារូបលោកនិងមេធាវីម្នាក់ទៀតគឺលោកលេលួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងឲ្យអ្នកស្រី Queen នៅចំពោះមុខតុលាការប្រជាជនខេត្តខាញ់ហួរមេធាវីពីររូបទៀតគឺលោកវ៉ូអានឌូននិងលោកគ្វីនខាថាញ់បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ថាអ្នកស្រី Queen ក៏បានស្នើឲ្យពួកលោកធ្វើជាតំណាងរបស់អ្នកស្រីផងដែរអ្នកស្រី Grace Chua អ្នកនាំពាក្យនៅការិយាល័យ Azibopia និង Pacific របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីខែមីនាថាការបដិញ្ញារបស់អ្នកស្រី Nguyen Nhoc New Queen ដើម្បីលាតត្រដាងពីអំពើពុករលួយលើកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការការពារបរិស្ថាននិងរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តដល់សកម្មជននៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាសកម្មជនមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនល្បីល្បាញដទៃទៀតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមមន្ត្រីការទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងសាយហ្គុនបានបង្ហោះព័ត៌មានអំពីការទទួលស្គាល់អ្នកស្រីមេដាផ្សិតនៅលើ Facebook របស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យមានការចុច Like រាប់ពាន់នៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមពិធីផ្ដល់កិត្តិយសផ្លូវការក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានរិះគន់ការផ្ដល់កិត្តិយសនេះអ្នកស្រី Queen បានចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទ Blog តាមឈ្មោះប្រែថាម្ដាយផ្សិតក្នុងឆ្នាំ2006នៅក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការថ្មីៗរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានសរសេរអត្ថបទ blog អំពីដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះការបង្ហូរសារធាតុគីមីនៅរោងចក្រដែកថែបគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងហាទីងភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមការបង្ហូរសារធាតុគីមីនេះបានសម្លាប់មច្ឆាជាតិ80តោនដោយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានភាពអាម៉ាស់និងព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលរូបភាពអំពីត្រីងាប់ទាំងនោះដែលលេចឡើងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រធម្មជាតិបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងសកលលោកហើយសហគមន៍នេសាទត្រីបានបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅរោងចក្រនោះក៏ដូចជានៅទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសវៀតណាម ហើយការងាប់ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងហាទិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងអំពីភាពសកម្មនិយមច្រើនជាងមុនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវៀតណាមគេឃើញមានភាពជោគជ័យនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃចលនាបាតុកម្មនេះគឺនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដាច់ថែបដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិតៃវ៉ាន់បានទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងសម្រាប់ការងាប់ត្រីនិងផ្ដាច់ញាចេញសំណងខូចខាតក្នុងទឹកប្រាក់500លានដុល្លារចំពោះការបង្ហូរទឹកកខ្វក់មានជាតិពុលចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរុញលាស់ច្រើនជាងការគិតកាលពីដំបូងបន្តិចនៅក្នុងខែមករាកុម្ភៈនិងខែមីនានៅពេលដែលទិន្នន័យថ្មីបានបង្ហាញពីការចំណាយកាន់តែកើនឡើងរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញហើយនឹងការនាំចេញទំនិញកាន់តែរីកចម្រើនឡើងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រវេះប្រវាស់សោចសង់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថែទាំសុខភាពដើម្បីឲ្យបានទទួលការអនុម័តជាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងរ៉ាក់កាដែលជារដ្ឋធានីប្រកាសដោយខ្លួនឯងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវចុងក្រោយរបស់ពួកជីហាតនោះចេញពីទីក្រុងនេះនេះយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាន់កាប់ភូមិ2នៅដងទន្លេអ៊ូហ្វ្រាតភាគខាងត្បូងដែលបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវគេចខ្លួនចុងក្រោយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីងកាលពីថ្ងៃពុធបានការពារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីពេលកន្លងទៅប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្កោលទោសថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់នោះលោកមូនបានរៀបរាប់ពីចំណុចវិជ្ជមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំជំនួញនិងសមាជិកសភានៅសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វិមាន Vatican ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភផ្លូវភេទជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនេះជាការវិវាទមួយដែលដាក់សម្ពាធទៅលើសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសដើម្បីធ្វើទៅតាមការសន្យាដែលថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.